Оңтүстік Қазақстан облысындағы Созақ ауданына қарасты Степной ауылының тұрғыны Бағдат Шайдазимов өзіне аудан әкімі сақалын алып тастауды айтты деп отыр. Оның сөзінше, бұл өткен аптаның соңында аудан әкімімен өткен жиналыста айтылған.
Жиналыста аудан әкімі Мейірбек бес осындай сақалдарыңызды алуға жарлық шықты. Сақалдарыңызды алыңыздар, не қылыңыздар деп. Одан енді соны білуге бола ма? Сол жарлықты көруге бола ма? Біз қалай оны таныстық болады деген бәрі жаздығым. Сөйтсе біз сол деп айқайлайды. Заң сендерден менмін, менен артық қандай заң керек сендерге? Сен прокуратураны жібердім, кембін жібердім сендерге деп айқайлап жатыр.
Дейді сұхбаттасымыз. Жиналыста Бағдатпен бірген болған досы конституцияда дін үшін қудаланбайды делінген деп айтпақ болған екен. Дегенмен ашуға мінген әкім сендерге прокурорды КНБ-ні жіберем деп сес көрсеткен. Осы ретте сұхбаттасымыз соңғы кездер діни ұстанымы үшін сырт келбеті үшін өзіне қысым жасалынып келеді дегенді айтып отыр.
Айтақ біресе милицияға, біресе әкімшілікке көшеде атысып жүргендерді шақырмайды. Намаз оқып, мына алты балам бар, сварщик болып жұмыс істейді. Алдында көргенсіздікпен шамалы арақ іштік, содан қой міне құдайдың жолына елдік па деп енді бұл жолда мынандай күн көрсетіп жатыр. Бір ауылға да бір қарақшы сияқтысың. Ақтөбеде болған тірлікке біздің қандай қатысымыз бар? Сен сақалдан да алыңдар дейді. Ал мейлі ал десе, соған документ көрсетіңіз десек, айтқаны жаңағы менмін заң деп.
5 жылдан бері намаз оқып сақал жіберген Бағдат ауылдағы Қазатомпром компаниясына қарасты кәсіпорындарының бірінде дәнекерлеуші болып жұмыс істейді.
Қанша жыл болды автогеннің астында? 20 жыл болды автогеннің астында жүргеніме. Сақалым бір жері күйгенде емес, бір жері неғанда емес. Ол өзі Құдайдың кереметі ма білмеймін әйтеуір. Басқа жерім күйеді, бірақ сақалым деген емес.
Дейді сұхбаттасымыз. Оның сөзінше, әкім жиналыс барысында аудандағы сақалдылардың барлығын қысамыз деп ескерткен. Өз кезегінде Созақ ауданының әкімі Берік Мейірбеков өткен аптада жиналыс болғандығын растап отыр. Айтуынша, ол рухани келісім күніне орайластырып өткізілген екен.
Біз рухани келісім күні өтті. Біз әр уақытта ол діни саладағы адамдармен біз әр уақытта өте жақсы қарым-қатынастамыз. Қазір ол кісілер өзінің жұмысын өте жоғары деңгейде атқарып жатыр. Біз енді айтылғанда біздің мынау Қазақстанымыздың мәдениеті, өркениеті, әлеуеті дамып жатыр. Қазір мынау ортаға байланысты, мысалға әдемі болып жүру, жарасымды болып жүру осы мәселе жайында айтылды. Ал оны алып тастасын, ойбай бұнандай деген әңгіме айтылған жоқ ондай әңгіме.
Дейді Қазанның 19 күні азаттыққа түсініктеме берген әкім. Оның сөзінше ауданда қазір керісінше діндегі азаматтармен өте жақсы қарым-қатынас орнаған екен.
Қайта біздің осы мынау әлеуметтік экономикасына үлкен үлес кәсіпкерлік саласында қосып жатыр ол жігіттер қазір. Рахмет қайта ол жігіттерге.
Дейді әкім Берік Мейірбеков. Сөз соңында ол бұл мәселе жігіттердің дұрыс түсінбей қалғандығынан туындауы мүмкін деген болжамымен де бөліскен болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.